jak trpasličího krále bolela záda. Za devatero horami a lesy, tam, kde sluníčko svojí zlatorudou barvou bez přestání zkrášluje rozlehlé pastviny i louky, kde vlaštovky krouží celé hodiny a kochají se krásou paloučků, kde potůčky tečou průzračné i do mnoha barev zbarvené a kde rybky vyskakují nad hladinu a zase zpět, aby tak zatancovali pro radost dalšího krásného dne, bylo místo, kterému nikdo neřekl jinak než Štěstíčkov. A přesně tam se od jednoho až ke druhému konci rozprostíralo království žlutých trpaslíčků. Byla to malá, milá stvoření s hlásky jemnými a zvučnými a s kůží zbarvenou tak, jako by je pohladilo samo sluníčko, do žluta. Tváře jim zdobily veselá očka připomínající pestrobarevné korálky a nosíky měly malé tak, že je sotva lidské oko zahlédlo. Nastrojeni byli do bohatě zdobených vestiček a špičatých botek. Žlutí trpaslíčci žili v malinkatých domečcích, které připomínaly lesní muchomůrky. Každý domeček byl ale trochu jiný, stejně jako jeho obyvatelé. Trpaslík Brfík měl střechu hnědou jako hřib, krásně kulatou i s kulatými okénky. Trpaslík Lapka měl zase raději barvu červenou a tak jeho střecha na domečku připomínala čerstvě uzrálou jahůdku. A za kopcem bydlela velká rodina, kde měli všichni střechy s růžovými puntíky a růžovým plotem. A u potůčku vedoucího z lesa zase stála kolonie domků se střížkou mechovou. A uprostřed všech těchto barevných skvostů stál velikananánský kopec, obrostlý jabloněmi se žlutými jablíčky, a na něm trpasličí zámek. Každý by jistě hádal, že i zámek bude celý zlatý od sluníčka, ale ono ne. Byl bílý jako sníh, zářivý, a jen špičky jeho věží, které sahaly do veliké výšky, jako by se sluníčka chtěli dotknout, jen ty byly žluté. V zámku žil trpaslík král se svou rodinou a třemi malými trpasličími princátky. Bylo tu i mnoho sloužících, neboť královská rodina potřebovala mnoho péče a mnoho zahradníků, kteří se od soumraku do úsvitu starali o královské zahrady. Proč to dělali večer, to nevím. Vášnivou zahradnicí byla i paní královna, která všechny své zahradníky den co den bedlivě sledovala. Zda o vzácnosti v zahradě, jak s oblibou říkala svým květinám, tak o ty vzácnosti zda pečují dobře a s láskou. No a pod zámkem, v místě, kde se zámecká cesta stáčela doprava, k trpasličím sadům, ano, tam měla svůj domeček trpaslice Algin. Algin byla stará, moudrá, trpasličí bylinkářka, která všem těm malým stvořením léčila jejich neduhy pomocí svých zázračných směsí. Každé ráno chodila na svá tajná místa, kde sbírala bylinky začasného rozbřesku. Jindy vyrážela ale pod rouškou tmy, těsně před půlnocí, aby rostlinky, na které se chystala, natrhala v ten nejlepší čas při svitu měsíce v úplňku. Jednou ráno, bylo to brzy, v čase, kdy i slunko ještě spí, probudil se trpasličí král s velikou bolestí zad. Nemohl se natočit doleva. Nešlo to ani doprava. A tak naříkal a naříkal. Au, 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 au.
Toto bolí. Sežeňte mi lékaře. Pošlete, au. Pro královského doktora,
naříkal trpasličí král.
Drahý muži, doktor Petko odjel za svými příbuznými do sousedního království. Pošlu ti pro kořenářku, to ti jistě pomůže.
Chlácholila muže královna a ušmávala rukama na služebnictvo, aby honem sehnalo nějakou kořenářku, která by panu králi od bolesti ulevila.
Žádnou čarodějnici k sobě nechci. Já chci našeho lékaře a proto ho mi pošli třeba na kraj světa.
Hudroval král a nechtěl se nechat přesvědčit. Trval na svém a paličotě bouchal pěstí do polštáře, což ho ještě více bolelo, a tak se s každým bouchnutím ozvalo to ukňourané a
Chůvo bubo, co my s naším milým králem budeme dělat?
Ptala se ustaraně královna pečovatelky svých dítek.
Vždyť on si stále vede svou, nedbá mých rad a nikoho jiného k sobě nepustí. A přitom jsem slyšela, že tady někde dole pod zámkem žije kořenářka, ke které mají trpaslíčci velkou důvěru. Mnohým prý už od trápení pomohla.
Kroutí nešťastně hlavou královna.
Uj, to je pravda, královno. Já sama ji znám. Jmenuje se Algin a je to moudrá stará dáma, která umí namíchat hotové zázraky. Říká se o ní, že trochu i čaruje, ale tomu já nevěřím. Určitě se jen více než dobře vyzná ve svých bylinkách.
Poraď tady, chůvo milá, jak Algin dostaneme ke králi? Jak ho přesvědčíme, aby se na něj mohla podívat?
Běduje královna. Chůva si sedla na mohutné křeslo před královou ložnicí, rukou si podepřela bradu a při hlasitém odfukování přemýšlela, jak na krále vyzrát.
Já na něco přijdu, veličenstvo, řekla chůva. A hned pak za vámi poběžím. Nemusíte se bát.
Však my, krále, doběhneme. Usmála se, zvedla sukně a cupitala do své komůrky. Královna šla tedy zkontrolovat svoji krásnou zahradu, a při každém tolik hlasitém a bolestném zakňourání trpasličího krále se soucitně otočila k jeho oknům.
Mám to! Mám to! Královno, kde jste? Buba už na to přišla. Kde jste, kdo? Neviděl jste někdo královnu?
Hnala se zámkem udýchaná chůva. Chůva Buba běhala po zámku jako šílená, otevřela každou komůrku, i zahradu celou proběhla, ale stále královnu ne a ne najít. Konečně jí napadlo, kde ještě by mohla být. Sklepení. Zapomněla přece na sklepení.
Jo, hlava stará, děravá a šedivá.
Klepala si na čelo Buba. Určitě sází kytičky do nových truhlíků, které jí čeledíni do sklepení složili. No jo, no jo. Mumlá si pro sebe a už zbíhá schody do sklepení. Královna v netradičním úboru s ručkami zašpiněnými od černé země struhlíků napjatě pozorovala, jak se Buba hrne z točitého schodiště rovnou k ní.
Veličenstvo, mám to! Buba stará na to přišla!
Spráskla ruce a jak začala mluvit, opět s nimi šarmovala na všecky strany.
Tak, víte, jak my to uděláme, když je náš pan král tak nedůvěřivý k moci bylinek, he?
No, honem, chůvo, tobě to ale trvá, proč mě tak moc napínáš?
Skočila královna chůvě do řeči.
Počkejte, veličenstvo, jsem baba stará, taky se musím vydýchat a hned vám to povím.
Na chvíli se odmlčela, třikrát se zhluboka nadechla, pak vydechla. A pustila se do vysvětlování, jak vyzrát na pana krále, který fňukal jako malé trpasličí miminko a nechtěl u sebe vidět nikoho jiného než pravého královského doktora.
domluvím se s Algin, zda by nebyla tak moc hodná a neoblékla se za trpaslíka, aby náš pan král nepoznal, že je to ženská. A zda by mu nenamíchala nějaké ty bylinky na to jeho bolavá záda. A panu králi řekneme, že přišel posel od doktora Petka. A, no, že je chorý a posílá ho za sebe jako náhradu. O ne, řekneme, že to je jeho bratr. Tím se král jistě nechá ošetřit.
Buba to ze sebe vyhrkla a čekala, co na to královna.
Výborně, drahá chůvo, výborně, zaradovala se královna, radostně zatleskala, vykosala si sukni tak, aby ji nepřekážela do schodů a rozběhla se nahoru. Pojď za mnou, chůvo, honem!
Zaslechla Buba už z dálky. Chvíli jen koulela očima, že zase poběží, ale pak se rychle vydala za královnou.
Doběhla ji až v jejím červeném salonku, kde jí královna pro kořenářku Algin předala odměnu a domluvili se, co a jak. Královna měla za úkol jít informovat krále o příjezdu doktorova bratra a Buba už uháněla za Algin vysvětlit jí, co to s tím jejich panem králem vlastně je a jaká hra se před ním musí sehrát. A tak Buba běžela zase jako o závod. Královna nařídila, že musí chvátat, aby se jeho veličenstvo udělalo co nejdříve zase dobře. Ťuk, ťuk, ťuk. Ozvalo se lehké zaklepání na dveře domečku se střechou z rákosí, v němž trpaslice Algin bydlela.
Zase nějaká nemocná duše.
Posteskla si Algin a pomalým krokem se vydala otevřít. Do dveří jí doslova vběhla královská chůva a rozhazovala a lomila rukama. Hned začala Algin vysvětlovat, proč pak to vlastně přišla a co vzkazuje a co posílá královna.
Milá kořenářko Algin, královna, naše veličenstvo, víš, chrlila ze sebe Buba, ti vzkazuje a moc prosí i za krále, který je neposlušný jako malý trpaslík. Jestli bys ho neuzdravila, krále tu zebolí záda, stále naříká a nechce nikoho jiného než našeho pana doktora, ale ten odjel a je opravdu daleko a král trpí a královna nechce čekat na jeho příjezd a...
Tedy vyražme,
zavelela Algin a popadla do ruky proutěný košík s lahvičkami.
O ne, tak ne, Algin, zadrž, takhle tam jít nemůžeš. Říkala jsem, že král chce pouze pana doktora. Musíš vypadat jako trpaslík a budeme tě s královnou vydávat za jeho bratra lékaře.
Kořenářka nevěřícně kroutila hlavou. Setkala se za svůj život již s různými prosbami a nevyhovět královně nemohla. Začala tedy přendávat oblečení ve velké dubové skříni, přehazovala kabáty, čepice, klobouky, až se najednou ukázala chůvě v mysliveckém úboru po svém tatínkovi.
Nic jiného nemám,
řekla Algin a čekala na reakci Buby.
O, to je dobré, to postačí, hlavně, že jsi teď trpaslík, král tě stejně nezná. A můžeme říct, že jdeš zrovinka z lovu?
No, z lovu. Algin tedy prošla obsah košíku, připravila si lněné šátky a také pár svíček a zavelela směr zámek. Tam mezitím královna napsala s pomocí kuchařky Berty falešný dopis, aby jej mohla králi přečíst a spěchala s ním do jeho pokoje. Král ležel natažený jako struna. Zrovna mu jeden ze sloužících dával opatrně napít, ale nepovedlo se, a tak měl král pocintanou košili a nadával a naříkal. A když ve dveřích spatřil královnu, začal hudrovat ještě víc, že ho tak dlouho nechala z bolesti samotného.
Kde jsi byla? Co se děje? No. No vidíš? A ty zahradničíš?
Král se zlobil, ale když viděl bílý list v rukách královny, který tak nervózně muchlala, okamžitě přestal a křiknul: tak čti, honem, co píše můj drahý doktor? Královna se zhluboka nadechla a četla:
Vaše veličenstvo, je mi to velice líto, že vám v tuto chvíli nemohu od bolesti ulevit osobně, jelikož jsem na svých prázdninách u rodiny onemocněl, ale jako náhradu za svoji maličkost vám posílám svého bratra Algina, který je rovněž uznávaným lékařem.
Královna dočetla poslední větičku a bojácně se na krále podívala.
Výborně, zajásal král. Jsem s ním, okamžitě ho přiveďte, ať už mám klid, bolí to čím dál tím víc.
To bylo radosti. Královna nečekala ani okamžíček, otočila se na místě a jako střela vyběhla ven a volala Bubu. Ta si právě vykračovala chodbou ke královu pokoji spolu s kořenářkou i s košíčkem. Jakmile se potkali, královna se stařičké kořenářce Algin v mysliveckém přestrojení poklonila, poděkovala jí za pomoc a uvedla ji do králova pokoje. Král si osobu v mysliveckém oděvu prohlížel podezřívavě. Ale když Algin hlubokým hlasem dala příkaz, aby krále přetočili na břicho, zaťal zuby a mačkající polštář se snažil před doktorem, za kterého ji považoval, nevydat ani hlásku. Přeci jen byl král a neslušelo se, aby ukazoval, že má z cizího lékaře strach, že? Algin si nahrála lahvičku s fialovou tekutinou. Když byla teplota tak akorát, vylila Algin obsah lahvičky na králova záda a hrubou tyčinkou, vypadala jako metlička z rákosí, rozetřela tekutinu králi po celých zádech. Když natřela i ten poslední kousíček bolavého místa, přikryla záda lněným šátkem a nechala krále přikrýt navrch ještě velkou těžkou peřinou z kachního peří, která tuze hrála. Král zase naříkal, že je mu horko a kdy už doktor peřinu sundá, ale Algin se jen usmála a obrátila se na jednu ze služebných se slovy: sundejte peřinu jeho veličenstvu až zítra ráno. A dohlédněte na to, aby ji ze sebe neschodil. Když mě poslechne, bude zítra již jako rybička a může třeba i na lov. A s těmi slovy odešla a s ní odešly i chůva s královnou. Král v pokoji láteřil a hořekoval, ale chůva s královnou ho už neslyšeli, anebo slyšet nechtěli? Věřili, že král bude v pořádku, jen co vydrží do raního rozbřesku poslušně ležet pod horkou peřinou bez jediného natočení a bez odkopávání.
Děkuji ti velice za pomoc, řekla královna kořenářce Algin. Jsem ti zavázána a budeš-li někdy cokoliv potřebovat, obrať se na mne.
Algin se pousmála a beze slova pokračovala ven ze zámku. Královna si otřela kapesníčkem čelo, pohlédla na svou zahradu a usoudila, že je třeba zalít záhon žlutých růží. A co to vlastně Algin namazala královi na ta jeho záda? Buba si myslela, že odvar vzpomínek se skořepníkem obecným, který prý roste jen za úplňku v temném lese a podle pověr působí na bolest. Královně zase voněla směs jako borůvky se skořicí. Jen trpaslice Algin věděla, co král druhý den ráno postavilo znovu na nohy, když až do své komůrky ze zámku slyšela mohutným hlasem zakřičené: hurá, jsem zdravý, juhu. A pokud vás zajímá, jestli se král dozvěděl, kdo jej od bolesti vyléčil, no tak vězte, že nedozvěděl. Dodnes chválí doktora, na kterého královna šibalsky mrká okem na znamení tajemství, jako šikovného má bratra. A jak rychle mu ten jeho bratr od bolesti ulevil. Dobrou noc, děti. Jak trpasličího krále bolela záda. Za devatero horami a lesy, tam, kde sluníčko svojí zlatorudou barvou bez přestání zkrášluje rozlehlé pastviny i louky, kde vlaštovky krouží celé hodiny a kochají se krásou paloučků, kde potůčky tečou průzračné i do mnoha barev zbarvené a kde rybky vyskakují nad hladinu a zase zpět, aby tak zatancovali pro radost dalšího krásného dne, bylo místo, kterému nikdo neřekl jinak než Štěstíčkov. A přesně tam se od jednoho až ke druhému konci rozprostíralo království žlutých trpaslíčků. Byla to malá, milá stvoření s hlásky jemnými a zvučnými a s kůží zbarvenou tak, jako by je pohladilo samo sluníčko, do žluta. Tváře jim zdobily veselá očka, připomínající pestrobarevné korálky, a nosíky měly malé tak, že je sotva lidské oko zahlédlo. Nastrojeni byly do bohatě zdobených vestiček a špičatých botek. Žlutí trpaslíčci žili v malinkatých domečcích, které připomínaly lesní muchomůrky. Každý domeček byl ale trochu jiný, stejně jako jeho obyvatelé. Trpaslík Brfík měl střechu hnědou jako hřib, krásně kulatou i s kulatými okénky. Trpaslík Lapka měl zase raději barvu červenou a tak jeho střecha na domečku připomínala čerstvě uzrálou jahůdku. A za kopcem bydlela velká rodina, kde měli všichni střechy s růžovými puntíky a růžovým plotem. A u potučku vedoucího z lesa zase stála kolonie domků se střížkou mechovou. A uprostřed všech těchto barevných skvostů stál velikananánský kopec, obrostlý jabloněmi se žlutými jablíčky, a na něm trpasličí zámek. Každý by jistě hádal, že i zámek bude celý zlatý od sluníčka, ale ono ne. Byl bílý jako sníh, zářivý, a jen špičky jeho věží, které sahaly do veliké výšky, jako by se sluníčka chtěli dotknout, jen ty byly žluté. V zámku žil trpaslík král se svou rodinou a třemi malými trpasličími princátky. Bylo tu i mnoho sloužících, neboť královská rodina potřebovala mnoho péče a mnoho zahradníků, kteří se od soumraku do úsvitu starali o královské zahrady. Proč to dělali večer, to nevím. Vášnivou zahradnicí byla i paní královna, která všechny své zahradníky den co den bedlivě sledovala. Zda o vzácnosti v zahradě, jak s oblibou říkala svým květinám, tak o ty vzácnosti zda pečují dobře a s láskou. No a pod zámkem, v místě, kde se zámecká cesta stáčela doprava, k trpasličím sadům, ano, tam měla svůj domeček trpaslice Algin. Algin byla stará, moudrá, trpasličí bylinkářka, která všem těm malým stvořením léčila jejich neduhy pomocí svých zázračných směsí. Každé ráno chodila na svá tajná místa, kde sbírala bylinky začasného rozbřesku. Jindy vyrážela ale pod rouškou tmy, těsně před půlnocí, aby rostlinky, na které se chystala, natrhala v ten nejlepší čas při svitu měsíce v úplňku. Jednou ráno, bylo to brzy, v čase, kdy i slunko ještě spí, probudil se trpasličí král s velikou bolestí zad. Nemohl se natočit doleva. Nešlo to ani doprava. A tak naříkal a naříkal.
Au, 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 toto bolí. Sežeňte mi lékaře, pošlete, au. pro královského doktora,
naříkal trpasličí král.
Drahý muži, doktor Petko odjel za svými příbuznými do sousedního království. Pošlu ti pro kořenářku, to ti jistě pomůže.
Chlácholila muže královna a už mávala rukama na služebnictvo, aby honem sehnalo nějakou kořenářku, která by panu králi od bolesti ulevila.
Žádnou čarodějnici k sobě nechci. Já chci našeho lékaře a proto ho mi pošli třeba na kraj světa.
Hudroval král a nechtěl se nechat přesvědčit. Trval na svém a paličotě bouchal pěstí do polštáře, což ho ještě více bolelo, a tak se s každým bouchnutím ozvalo to ukňourané a
chůvo bubo, co my s naším milým králem budeme dělat?
Ptala se ustaraně královna pečovatelky svých dítek.
Vždyť on si stále vede svou, nedbá mých rad a nikoho jiného k sobě nepustí a přitom jsem slyšela, že tady někde dole pod zámkem žije kořenářka, ke které mají trpaslíčci velkou důvěru, mnohým prý už od trápení pomohla.
Kroutí nešťastně hlavou královna.
Uj, to je pravda, královno. Já sama ji znám. Jmenuje se Algin a je to moudrá stará dáma, která umí namíchat hotové zázraky. Říká se o ní, že trochu i čaruje, ale tomu já nevěřím. Určitě se jen více než dobře vyzná ve svých pilinkách.
Poraď tady, chůvo milá, jak Algin dostaneme ke králi? Jak ho přesvědčíme, aby se na něj mohla podívat?
Běduje královna. Chůva si sedla na mohutné křeslo před královou ložnicí, rukou si podepřela bradu a při hlasitém odfukování přemýšlela, jak na krále vyzrát.
Já na něco přijdu, veličenstvo, řekla chůva. A hned pak za vámi poběžím. Nemusíte se bát,
však my, krále, doběhneme.
Usmála se, zvedla sukně a cupitala do své komůrky. Královna šla tedy zkontrolovat svoji krásnou zahradu, a při každém tolik hlasitém a bolestném zakňourání trpasličího krále se soucitně otočila k jeho oknům.
Mám to! Mám to! Královno, kde jste? Buba už na to přišla. Kde jste, kdo? Neviděl jste někdo královnu?
Hnala se zámkem udýchaná chůva. Chůva Buba běhala po zámku jako šílená, otevřela každou komůrku, i zahradu celou proběhla, ale stále královnu ne a ne najít. Konečně jí napadlo, kde ještě by mohla být. Sklepení. Zapomněla přece na sklepení.
Jo, hlava stará, děravá a šedivá.
Klepala si na čelo Buba. Určitě sází kytičky do nových truhlíků, které jí čeledíni do sklepení složili.
No jo.
Mumlá si pro sebe a už zbíhá schody do sklepení. Královna v netradičním úboru s ručkami zašpiněnými od černé země struhlíků napjatě pozorovala, jak se Buba hrne z točitého schodiště rovnou k ní.
Veličenstvo, mám to! Buba stará na to přišla!
Spráskla ruce a jak začala mluvit, opět s nimi šarmovala na všecky strany.
Tak víte, jak my to uděláme, když je náš pan král tak nedůvěřivý k moci bylinek, he?
No, honem, chůvo, tobě to ale trvá, proč mě tak moc napínáš?
Skočila královna chůvě do řeči.
Počkejte, veličenstvo, jsem baba stará, taky se musím vydýchat a hned vám to povím.
Na chvíli se odmlčela, třikrát se zhluboka nadechla, pak vydechla a pustila se do vysvětlování, jak vyzrát na pana krále, který fňukal jako malé trpasličí miminko a nechtěl u sebe vidět nikoho jiného než pravého královského doktora.
Domluvím se s Algin, zda by nebyla tak moc hodná a neoblékla se za trpaslíka, aby náš pan král nepoznal, že je to ženská. A zda by mu nenamíchala nějaké ty bylinky na to jeho bolavá záda. A panu králi řekneme, že přišel posel od doktora Petka. A, no, že je chorý a posílá ho za sebe jako náhradu. On ne! Řekneme, že to je jeho bratr. Tím se král jistě nechá ošetřit.
Buba to ze sebe vyhrkla a čekala, co na to královna.
Výborně, drahá chůvo, výborně, zaradovala se královna, radostně zatleskala,
vykosala si sukni tak, aby ji nepřekážela do schodů a rozběhla se nahoru.
Pojď za mnou, chůvo, honem!
Zaslechla Buba už z dálky. Chvíli jen koulela očima, že zase poběží, ale pak se rychle vydala za královnou.
Doběhla ji až v jejím červeném salonku, kde jí královna pro kořenářku Algin předala odměnu a domluvili se, co a jak. Královna měla za úkol jít informovat krále o příjezdu doktorova bratra a Buba už uháněla za Algin vysvětlit jí, co to s tím jejich panem králem vlastně je a jaká hra se před ním musí sehrát. A tak Buba běžela zase jako o závod. Královna nařídila, že musí chvátat, aby se jeho veličenstvu udělalo co nejdříve zase dobře. Ťuk, ťuk, ťuk. Ozvalo se lehké zaklepání na dveře domečku se střechou z rákosí, v němž trpaslice Algin bydlela.
Zase nějaká nemocná duše.
Posteskla si Algin a pomalým krokem se vydala otevřít. Do dveří jí doslova vběhla královská chůva a rozhazovala a lomila rukama. Hned začala Algin vysvětlovat, proč pak to vlastně přišla a co vzkazuje a co posílá královna.
Milá kořenářko Algin, královna, naše veličenstvo, víš, chrlila ze sebe Buba, ti vzkazuje a moc prosí i za krále, který je neposlušný jako malý trpaslík, jestli bys ho neuzdravila, krále tu zebolí záda, stále naříká a nechce nikoho jiného než našeho pana doktora, ale ten odjel a je opravdu daleko a král trpí a královna nechce čekat na jeho příjezd a...
Tedy vyražme,
zavelela Algin a popadla do ruky proutěný košík s lahvičkami.
Ono ne, tak ne, Algin, zadrž, takhle tam jít nemůžeš. Říkala jsem, že král chce pouze pana doktora. Musíš vypadat jako trpaslík a budeme tě s královnou vydávat za jeho bratra lékaře.
Kořenářka nevěřícně kroutila hlavou. Setkala se za svůj život již s různými prosbami a nevyhovět královně nemohla. Začala tedy přendávat oblečení ve velké dubové skříni, přehazovala kabáty, čepice, klobouky, až se najednou ukázala chůvě v mysliveckém úboru po svém tatínkovi.
Nic jiného nemám,
řekla Algin a čekala na reakci Buby.
O, to je dobré, to postačí, hlavně, že jsi teď trpaslík, král tě stejně nezná. A můžeme říct, že jdeš zrovinka z lovu?
No, z lovu. Algin tedy prošla obsah košíku, připravila si lněné šátky a také pár svíček a zavelela směr zámek. Tam mezitím královna napsala s pomocí kuchařky Berty falešný dopis, aby jej mohla králi přečíst a spěchala s ním do jeho pokoje. Král ležel natažený jako struna. Zrovna mu jeden ze sloužících dával opatrně napít, ale nepovedlo se, a tak měl král pocintanou košili a nadával a naříkal. A když ve dveřích spatřil královnu, začal hudrovat ještě víc, že ho tak dlouho nechala z bolesti samotného.
Kde jsi byla? Co se děje? No?
vidíš? A ty zahradničíš?
Král se zlobil, ale když viděl bílý list v rukách královny, který tak nervózně muchlala, okamžitě přestal a křiknul: tak čti, honem,
co píše můj drahý doktor?
Královna se zhluboka nadechla a četla:
Vaše veličenstvo, je mi to velice líto, že vám v tuto chvíli nemohu od bolesti ulevit osobně, jelikož jsem na svých prázdninách u rodiny onemocněl, ale jako náhradu za svoji maličkost vám posílám svého bratra Algina, který je rovněž uznávaným lékařem.
Královna dočetla poslední větičku a bojácně se na krále podívala.
Výborně, zajásal král. Jsem s ním. Okamžitě ho přiveďte, ať už mám klid. Bolí to čím dál tím víc.
To bylo radosti. Královna nečekala ani okamžíček, otočila se na místě a jako střela vyběhla ven a volala Bubu. Ta si právě vykračovala chodbou ke královu pokoji spolu s kořenářkou i s košíčkem. Jakmile se potkali, královna se stařičké kořenářce Algin v mysliveckém přestrojení poklonila, poděkovala jí za pomoc a uvedla ji do králova pokoje. Král si osobu v mysliveckém oděvu prohlížel podezřívavě. Ale když Algin hlubokým hlasem dala příkaz, aby krále přetočili na břicho, zaťal zuby a mačkající polštář se snažil před doktorem, za kterého ji považoval, nevydat ani hlásku. Přeci jen byl král a neslušelo se, aby ukazoval, že má z cizího lékaře strach, že? Algin si nahrála lahvičku s fialovou tekutinou. Když byla teplota tak akorát, vylila Algin obsah lahvičky na králova záda a hrubou tyčinkou, vypadala jako metlička z rákosí, rozetřela tekutinu králi po celých zádech. Když natřela i ten poslední kousíček bolavého místa, přikryla záda lněným šátkem a nechala krále přikrýt navrch ještě velkou těžkou peřinou z kachního peří, která tuze hřála. Král zase naříkal, že je mu horko a kdy už doktor peřinu sundá, ale Algin se jen usmála a obrátila se na jednu ze služebných se slovy: sundejte peřinu jeho veličenstvu až zítra ráno. A dohlédněte na to, aby ji ze sebe neschodil. Když mě poslechne, bude zítra již jako rybička a může třeba i na lov. A s těmi slovy odešla a s ní odešly i chůva s královnou.
Král v pokoji láteřil a hořekoval, ale chůva s královnou ho už neslyšeli,
anebo slyšet nechtěli? Věřili, že král bude v pořádku, jen co vydrží do raního rozbřesku poslušně ležet pod horkou peřinou bez jediného natočení a bez odkopávání.
Děkuji ti velice za pomoc, řekla královna kořenářce Algin. Jsem ti zavázána a budeš-li někdy cokoliv potřebovat, obrať se na mne.
Algin se pousmála a beze slova pokračovala ven ze zámku. Královna si otřela kapesníčkem čelo, pohlédla na svou zahradu a usoudila, že je třeba zalít záhon žlutých růží. A co to vlastně Algin namazala královi na ta jeho záda? Buba si myslela, že odvar vzpomínek se skořepníkem obecným, který prý roste jen za úplňku v temném lese a podle pověr působí na bolest. Královně zase voněla směs jako borůvky se skořicí. Jen trpaslice Algin věděla, co král druhý den ráno postavilo znovu na nohy, když až do své komůrky ze zámku slyšela mohutným hlasem zakřičené:
Hurá! Jsem zdravý! Juhu!
A pokud vás zajímá, jestli se král dozvěděl, kdo jej od bolesti vyléčil, no tak vězte, že nedozvěděl. Dodnes chválí doktora, na kterého královna šibalsky mrká okem na znamení tajemství, jako šikovného má bratra a jak rychle mu ten jeho bratr od bolesti ulevil. Dobrou noc, děti.